προσπαθώ να κλέψω το γλυκό μέσα από το βάζο. Με ξύλινα σπαθιά να πολεμώ και μια ζωή στα πόδια να το βάζω. Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες. Το νιώθω τώρα καθαρά πως είναι αργά για αλήθειες. Πως είναι αργά για αλήθειες. Όλη μου η ζωή συνεροχή και πως γουστάρω τα πιο μεγάλα ψέμα. Τα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω κάτι απογεύματα με καφέ και τσιγάρο. Θυμάμαι, προσπαθώ στα λάθη μου φτηνά να την γλιτώσω. Μου μάθα να φοβάμαι ό,τι αγαπώ και μια ζωή να φεύγω πριν να δώσω. Μα ό,τι μας δένει στα παλιά είναι οι κακές συνήθειες. Το νιώθω τώρα καθαρά πως είναι αργά για αλήθειες. Πως είναι αργά για αλήθειες. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω τα πιο μεγάλα ψέματα. Τα πιο αθώα βλέμματα. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω κάτι απογεύματα με καφέ και τσιγάρο. Όλη μου η ζωή συνενοχή και πως γουστάρω τα πιο μεγάλα ψέματα. Καφέ και τσιγάρο.
Αυτό για τη συνενοχή είναι, είναι ωραίο.
Κάτι θέλει να πει Ήρα τώρα βάζω σε αυτό το κομμάτι ρε φίλε.
Όχι, είναι δυνατό
τέτοια
μήνυμα.
Εποχή, τέτοια περίοδο δύσκολη. Τι γίνεται, πώς είμαστε?
Γιατί γινόμαστε όλοι συνένοχοι.
Ναι.
Κατά κάποιο τρόπο.
Εντάξει.
Σίγουρα
ο κόσμος μπορεί να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, αλλά από ό,τι είδαμε σε έτσι, δυνατότητες που είχε να την πάρει, έχουμε μία... τα αποτελέσματα δεν είναι τόσο σωστά για την ισορροπία έτσι, των καταστάσεων και της δημοκρατίας.
Και το πώς εξελίσσονται τα πράγματα, ειδικά με τις έρευνες που σχετίζονται με τα τέμπη, όσο περισσότερα μαθαίνεις, τόσο περισσότερο εξοργίζεσαι. Εσύ που είσαι απ' έξω.
Ναι.
Όλοι εμείς που είμαστε απ' έξω. Φαντάσου να είσαι συγγενής θύματος.
Ναι.
Εκεί πραγματικά.
Δεν μπορείς να μπεις σε αυτή την ψυχολογία, αλλά βλέποντας τα ρεπορτάζ και διαβάζοντας τα διάφορα ευτράπελα που συμβαίνουν. Πραγματικά
εξανίστασα.
Μου σε πιάνει μια οργή είναι το συναίσθημα. Είναι οργή. Δηλαδή όταν βλέπω αυτή την πραγματικά έτσι που βρίσκει, που αντλεί τόσο κουράγιο αυτή η γυναίκα, η κυρία Καριστιανού,
και όλοι,
που έκανε το σύλλογο, το λέω ρε παιδί μου, που μπήκε μπροστά να κάνει ένα σύλλογο για να υπάρχει μια, επειδή την άκουσα να λέει σε ρεπορτάζ ότι είδα με τι έχω να τα κάνω και με τι έχω να τα βάλω και είπα ότι από μόνη μου δεν γίνεται, πρέπει να βοηθήσω ένας τον άλλον και έτσι έφτασα στο σημείο και μάλιστα το Μάρτιο, δηλαδή ούτε ένα μήνα μετά το τραγικό αυτό συμβάν στα Τέμπη. Και βέβαια μάθαμε πολλά πολλά πράγματα από τα ρεπορτάζ και από τις ανατριχές. Τα ερωτηματικά, δεν έχει απαντηθεί τίποτα μέχρι στιγμής.
Όχι, και δεν έχει απαντηθεί τίποτα. Τώρα μπήκε νέος εμπειρογνώμονας, γιατί υπήρχε
τίποτα. Γι' αυτό το
μεγάλη διαφορά, ναι, έτσι, απόψε,
γι' αυτό το υλικό που ξαφνικά έγινε εκεί πέρα, ναι, έγινε ξαφνικά Χειροσίμα, ας πούμε, φλεγόμενο μανιτάρι.
Όλα τα βίντεο δείχνουν ότι υπήρχε μια πολύ έντονη έκρηξη. Σίγουρα δεν οφείλεται ούτε στις μπύρες που κουβαλούσε, ούτε στα τρόφιμα, και τα υλικά που βρήκανε είναι υλικά τα οποία χρησιμοποιούνται είτε ως διαλυτικά χρωμάτων, είτε για την ενωθία καυσίμων. Χρησιμοποιούνται πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Άρα μιλάμε για τόνους που πηγαίνουν σε, οι παραλήπτες είναι συγκεκριμένοι. Δεν είναι δηλαδή ότι θα μοιράζανε.
Αυτά προφανώς θα ακολουθήσει τα χνάρια η έρευνα, λέω εγώ.
Η έρευνα. Τώρα χαθήκανε.
Το μπάζωμα. Όλα αυτά είναι μια αλυσίδα η οποία είναι συνδεδεμένη, όπως η αλυσίδα.
Δεν ακούω, δεν μιλάω. Το βίντεο που χάθηκε, που το έχουμε πει.
Το βίντεο από τη φόρτωση αυτών των υλικών που χάθηκε. Να πούμε ότι η πλειονότητα των δολοφονημένων αυτών ανθρώπων, όχι, εγώ δεν μιλάω ποτέ για θυσία που λένε, ήταν από τα εγκάβματα, έτσι.
Θα μπορούσαν να έχουν σωθεί, σύμφωνα με ό,τι είπαν οι ιατροδικαστές. Υπήρχαν αρκετοί που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί, αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβαν λόγω της έκρηξης, γιατί αναπτύχθηκαν τέτοιου είδους
θερμοκρασίες. Που...
Και όσο δεν παίρνεις απαντήσεις για ένα τέτοιο, λες, ναι, υπάρχει μια μυρωδιά, μια συγκάλυψη, ρε παιδί μου, που καλύπτει κάποιους αχρίους, οι οποίοι κοιμούνται κατά κάποιο τρόπο ήρεμοι, ενώ ξέρουμε ποιοι το έχουν προκαλέσει. Και δίνεις και λαβή στο να αναπτύσσονται διάφορες θεωρίες συνωμοσίας. Αυτά μέχρι χθες. Γιατί σήμερα, γιατί πανηγυρίζουμε, που θα κατέβουν 1500. Οι τιμές σε 1500 προϊόντα.
Από αρχές Μαρτίου, έτσι, χαμός. Δηλαδή μιλάμε...
Κυρίως καθαριστικά, ό,τι έχει να κάνει, ξέρεις, με...
Τι κλίμακα είναι αυτό το...
Δεν έχει πολλά σε τρόφιμα, δηλαδή πέρα από το βρεφικό γάλα που μέχρι και χθες έφτασε το βρεφική ηλικία στα 34 ευρώ το κιλό.
Ωραίο.
Το βρεφικό γάλα στην Ελλάδα. Τιμή, δηλαδή, δεν ξέρω... Πιστεύω στο Μονακό, αξίζει να πας να πάρεις βρεφικό γάλα από το Μονακό, είναι πιο φθηνό. Κυρίως πήγαμε στα καθαριστικά, στα είδη προσωπικής φροντίδας, που όντως ήταν και αυτά πολύ ακριβά. Όχι στα τρόφιμα, δηλαδή δεν είδαμε στη λίστα φέτα, ναι, γάλατα, ξέρεις,
που αυτά είναι κυρίως
τα τυριά, τα λαδικά, τα κρέατα.
Με την έννοια της ήτησης, ρε φίλε, τώρα τα καθαριστικά... Είτε αυτά μπορείς να πάρεις και μια δεύτερη.
Όχι, καθαριότητα είναι μισή αρχοντιά.
Εντάξει.
Και δεν υπάρχουν είναι... και ναι, εντάξει. Οι σταχτόπιτες που έκανες, που καθάριζε μετά. Με το πράσινο σαπούνι κάτι θα γίνεται. Μπορείς να το βάλεις σαν διακοσμητικό.
Παραμένουμε ως εκπομπή ότι ό,τι παίρνεις καλό είναι. Δεν ξέρω αν αυτό πραγματικά δεν θα εξαϊλωθεί μέσα στο επόμενο διάστημα με τις ανατιμήσεις που κατά κύματα συμβαίνουν.
Κοίτα, από 1η Απριλίου υπάρχει δέσμευση ότι ο κατώτατος μισθός ανεβαίνει πάνω από τα 800 ευρώ σε μεικτό, όχι σε καθαρό. Είναι μια σημαντική αύξηση σε σχέση με τον κατώτατο μισθό που υπήρχε μέχρι πριν από 3 χρόνια, που ήταν στα 660 σε μεικτό, οπότε πας στα 800 πλάς. Τώρα θα είναι 801, θα είναι 820, 850. Αυτό δεν το ξέρουμε. Θα περιμένουμε τις εξαγγελίες. Οπότε θεωρητικά θα δημιουργήσει και αυτό μια καλύτερη εικόνα στην αγορά.
Πώς
φάνηκε το σβήσιμο των ονομάτων, των θυμάτων, των δεμπών μπροστά από το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη?
Εντάξει.
Από το Δήμο Αθηναίων.
Δεν μ' άρεσε αυτό, ρε φίλε, καθόλου. Αλλά ξέρεις, δεν ξέρω τώρα και αυτοί η αιτιολόγηση που δώσανε ότι σταθερά με πρωτοβουλία τους τέλος πάντων τα συνεργεία καθαρισμού όπως κάνουν πάντα μετά από συγκεντρώσεις και αυτά, ότι καθαρίζουν και χωρίς να το... εντάξει.
Εγώ θα σου έλεγα μέσα σε μια πόλη που είναι τόσο βρώμικη όπως είναι η Αθήνα. Άστορ, οι άνθρωποι δεν θα με χαλούσε.
Προφανώς
και μια εβδομάδα. Άστορ και μέχρι να ξεθοριάσουν. Ναι. Δηλαδή είναι μια τόσο βρώμικη πόλη η Αθήνα, ένα τόσο βρώμικο κέντρο.
Ναι.
Που και πας σε πιάνεις η Χαμάρα από την Ομόνια και κάτω, εμείς στις γειτονιές της Αθήνας, που νομίζω ότι τα 57 ονόματα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ήταν το μικρότερο. Κακό σε μια πανβρώμικη πρωτεύουσα.
Ναι.
Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εν πάση περιπτώσει, κάποιοι άλλοι αλλιώς έκριναν και πήγαν και τα καθάρισαν.
Ναι, ναι, δεν ήταν καλό, δεν ήταν ωραίο, αλλά εντάξει.
Πάμε, πάρε.
Υπάρχει μια έτσι φόρτιση έτσι κι αλλιώς αυτές τις μέρες σε όλους.
Είναι μια άστοχη κίνηση. Εντάξει, ναι. Είναι σε τόσο βρώμικη πόλη που.
Ναι, ναι.
Άστορ, αδερφή,
λοιπόν, εδώ είμαστε. Πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. 20 λεπτά μετά τη μία. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 όπως κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι και την Πέμπτη. Στέλιος Βραδέλης.
Και Γιώργος Λίκουλας στα μικρόφωνα.
Η εκπομπή έχουμε και λέμε. Νίκος Ψωμιάδης στα κουμπιά των ήχων. Vice President. Και βέβαια Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής The Rock και η Ήρα Παναγνίδου επιλέγει αυτά τα όμορφα κομμάτια με τη συνενοχή και διάφορα άλλα που μας κάνουν γενικά καλύτερους ανθρώπους και μας κάνουν και να προβληματιζόμαστε κάποιες φορές. Επικοινωνία.
Πρώτο κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 για όποιον θέλει να επικοινωνήσει. Έτσι, γράφοντας το SMS ή διαφορετικά μέσω της σελίδας του πρώτου προγράμματος στο Facebook, εντελώς δωρεάν η επικοινωνία μαζί μας.
Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα έφτιαξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα έφτιαξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα έφτιαξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρη που γουστάριζε τη Λένα πριν γνωρίσει τη Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με τη Βαρβάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτένη και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθι που αγαπούσε τη Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει αργυρό. Τα έφτιαξε η Κυρέα τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλη. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λιλή. Έφαγε Μαρούλα το Μανώλη από τη Ρούλα που του άρεσε και η Μίνα που του γνώρισε εγώ. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που ίσως να την πήδηξα κι εγώ.
Ελληνική showbiz μου θύμισε αυτό το τραγούδι. Ναι. Μέσα σε δύο λεπτά ο Λουκιανός τα πέρασε έτσι όλα.
Έπεσε το θέμα μας στο μείζον θέμα.
Εντάξει, τώρα είχαμε άλλα.
Ξαφνικά κουρτίνα ρε φίλε. Τα βρήκαν εξοδικαστικά.
Θα ασχοληθούμε από,
με τη Δανάη Μπάρκα.
Από αύριο. Είναι τα μεγάλα θέματα.
Δεν είναι. Είναι, θα μας απασχολήσει λίγο. Αφήνουμε τα μεγάλα θέματα. Πιαστήκαμε λίγο με τα Τέμπη που εντάξει είναι ένα θέμα το οποίο.
Είναι το θέμα που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ.
Όσο και αν φροντίζουν κάποιοι να ξεχαστεί, έλα μωρέ σου λένε τώρα επέτειος. Ναι, θα περάσει. Η δεύτερη επέτειο θα είναι πιο.
Νομίζω και σε αυτό πατάνε πολύ ότι κάποια στιγμή θα ξεχαστεί. Όπως. Δηλαδή τώρα το μάτι.
Ναι.
Όταν.
Στη λύθη.
αν εξαιρέσεις τους συγγενείς των θυμάτων που ζουν κάθε μέρα την τραγωδία και όλη αυτή εδώ πέρα την απίστευτη βαρβαρότητα έως γελιότητα της, των δικαστικών έτσι, όλων των δικαστικών επιπλοκών, το τι έχει γίνει.
Και στα, δύο, και στα δύο υπάρχουν σοβαρές παραλήψεις και σοβαρές ευθύνες. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο, τα Τέμπη, επειδή αναμένεται και η δίκη στις αρχές του καλοκαιριού και έχει διαμορφωθεί,
ίσως
από ό,τι διάβασα, ένας χώρος, θα γίνει ένας ειδικός χώρος στα ΤΕΙ της Λάρισας, όπου θα εκδικαστεί αυτή η τεράστια, φοβερή υπόθεση. Νομίζω ότι δεν θα ξεχαστεί.
Πάμε να δούμε
όμως το άλλο κομμάτι. Το ένα κομμάτι είναι το δυστύχημα και η... και οι ευθύνες και το δράμα των ανθρώπων αυτών. Το άλλο είναι η διερεύνηση και η κατάσταση του σιδηροδρόμου.
Αν θέλουμε να ταξιδέψουμε σήμερα από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, πάμε.
Μας βλέπει κανένα σύστημα.
Νίκος Τσικαλάκης μαζί μας, ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΟΣΕ. Τα λέμε συχνά πυκνά με τον κύριο Τσικαλάκη. Για να δούμε αν όντως είχαμε καμιά βελτίωση.
Καλημέρα σας και μάλλον καλησπέρα σας, γιατί πέρασε πια η ώρα.
Και καλησπέρα σας. Είμαστε στο μετέχνιο.
Έτσι.
Τι γίνεται, δώστε μας μια εικόνα, γιατί οι συγγενείς, αυτό που είπανε σε πλήστες όσες συνεντεύξεις είδαμε, ήταν ότι στείλαμε τα παιδιά μας σε κινούμενα φέρετρα. Τι έχει γίνει ένα χρόνο μετά?
Κοιτάξτε, μετά την... αυτή την τραγωδία εκεί, γιατί όταν υπάρχουν τόσοι νέοι άνθρωποι, γιατί άκουσα και την εισαγωγή σας, δεν είναι εύκολο να ξεχαστεί αυτό, γιατί και στο μάτι βέβαια υπήρχαν πολλοί νεκροί και πολλοί, αλλά εκεί υπάρχει μια άλλη άποψη στον απλό άνθρωπο που δεν το έχει ζήσει αυτό από κοντά. Mm-hmm. Αυτό εκεί πέρα, όπως παίχθηκε εκείνες τις μέρες, άφησε άλλο αποτύπωμα στο μυαλό του ανθρώπου. Ναι. Του μέσου ανθρώπου, του μέσου λεθέατη, όπως το είδε.
Ναι, για πάλι καθυστερήσεις και λανθασμένη εκτίμηση του κρατικού μηχανισμού, ψέματα που υπόθηκαν και τα λοιπά.
Πήγανε, έτσι, ναι, ακριβώς. Γιατί ήταν όλα αυτά τα θέματα που εμείς προσπαθούσαμε να τα αναδείξουμε, αλλά δυστυχώς δεν μας άκουγε, εκτός από κάποιους δημοσιογράφους που μας φιλοξενούσατε κατά καιρούς. Οι υπεύθυνοι της πολιτικής ηγεσίας έκλειναν τα αυτιά τους και μάλιστα ακούσαμε και κάποιες απόψεις εκεί μέσα ότι οι συνδικαλιστές βγάζαν κορώνες. Ναι. Ας πούμε, εδώ τους φωνάζαμε, παιδιά, μην το κάνετε 3,5 ώρες στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Κινδυνεύουμε. Mm-hmm. Αυτοί συνεχίζαν και το εξαγγέλανε. Πάμε τώρα όμως να δούμε πού είναι σήμερα ο σιδηρόδρομος.
Ναι. Θέλω εγώ να πάω από Αθήνα Θεσσαλονίκη. Πάω.
Λοιπόν, είχε εξαγγελθεί τα έργα έφυγαν από την επίβλεψη της ΕργοΣΕ για το διάστημα αυτό. Και μεταφέρθηκαν και τα έχει κάνει ο ΣΕ, τα οποία έχουν προχωρήσει σε μεγάλο βαθμό. Εικόνα όμως πλήρη δεν μπορούμε να έχουμε για την εκτίμηση με βάση τα χρονοδιαγράμματα που είχε βάλει τότε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Γιατί ενδιάμεσα έπεσε αυτή η θεομηνία, η οποία ήταν διπλή για την περιοχή της Λάρισας. Πάλι εκεί στο σημείο εκείνο λες και κάτι έχει γίνεται, δεν ξέρω.
Μιλάμε για τον Ντάνιελ, την καταστροφή Ντάνιελ. Ναι.
Μην το πάμε στο μεταφυσικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ακυρώθηκαν ουσιαστικά 50 χιλιόμετρα γραμμής. Δεν ήταν μόνο ότι ακυρώθηκαν, ταυτόχρονα έγιναν και μεγάλες ζημίες στα τεχνικά δωμάτια των σταθμών, που σημαίνει ότι σήμερα από την περιοχή της Φιώτιδας στον Άγιο Στέφανο μετά την Όρθη μέχρι και τη Λάρισα, το κομμάτι αυτό δεν είναι τηλεδιοικούμενο.
Α, συνεχίζει
πάλι τυφλό. Δηλαδή.
Πάλι τυφλό.
Λοιπόν, αυτό σημαίνει όμως τι? Ότι επανδρώνονται όλοι οι σταθμοί, δηλαδή γίνεται με βάση την κυκλοφορία όπως γινόταν πριν από 20 χρόνια, 30. Επανδρώνονται οι ενδιάμεσοι σταθμοί λοιπόν, επανδρώνεται, στελεχώνεται
με προσωπικό,
ο Άγιος Στέφανος, με προσωπικό, με φυσικά πρόσωπα.
Ναι, ώστε να παρακολουθούν κομμάτι-κομμάτι...
Κομμάτι-κομμάτι. Δηλαδή, ο Άγιος Στέφανος στελεχώθηκε. Το Παλαιοφράσαλος στελεχώθηκε. Mm. Και βέβαια η Λάρισα που είναι στελεχωμένη μόνιμα.
Αυτό έγινε
Αυτό
έγινε με προσλήψεις ή από το υπάρχον προσωπικό?
Όχι, από το υπάρχον προσωπικό.
Το οποίο
είναι μειωμένο.
Ήταν έτσι κι αλλιώς, δεν επαρκούσε. Άρα έφυγαν από άλλα κομμάτια. Εκπαιδεύτηκαν σταθμάρχες. Τι έγινε?
Κοιτάξτε, είχαν πέρυσι, είναι και μεγάλος λόγος για αυτό το θέμα.
Ακριβώς.
Είχαν μπει κάποιοι εργαζόμενοι συμβασιούχοι. Mm. Οι οποίοι είχαν κάνει την εκπαίδευση τους κανονικότατα. Αυτό που έλειπε στα παιδιά αυτά, όπως και στον σταθμάρχη που έγινε το λάθος, δεν ήταν θέμα εκπαίδευση, ήταν θέμα εμπειρίας διαχείρισης μια κατάσταση σε μια συγκεκριμένη στιγμή. Τα παιδιά αυτά ευτυχώς μέσα στον χρόνο μέσα και με τις μειωμένες ταχύτητες που ακολουθούσαν μέχρι να ολοκληρωθούν και τα έργα, μπήκαν στο νόημα της δουλειάς, έχουν αποκτήσει εικόνα το πώς γίνεται η κυκλοφορία με ασφάλεια και πλέον και κάποια από αυτά τα παιδιά τους συναδέλφους, γιατί συναδέλφους μας θεωρούμε, έχουν μπει και αυτοί στο κυκλωματικά για να δουλέψουν κανονικά όπως δουλεύουμε και εμείς.
Βέβαια αυτή η εικόνα, κύριε Τσικαλάκη, ναι, παραπέμπει σε ένα σιδηρόδρομο τις αρχές 20ου αιώνα. Δηλαδή να έχουμε παρατήρηση διαγυμνού οφθαλμού και σε μια χώρα που έχει μόνο μία γραμμή. Δηλαδή μόνο σε ελάχιστα σημεία έχουμε διπλή. Αν είχαμε 3-4 γραμμές, δεν προλαβαίναμε τίποτα.
Ακριβώς. Λοιπόν, όχι στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, μιλάμε για 70-80 χρόνια πίσω πια, ναι, για να είμαστε ειλικρινείς.
Δεν είναι δηλαδή υποτιμητικό αυτό που συμβαίνει. Δεν...
Όχι, όχι, δεν είναι υποτιμητικό.
Όχι, τιμητικό λέω δεν είναι αυτό που μας συμβαίνει.
Απλώς θέλω να αναδείξω μέσα από αυτό ότι οι εργαζόμενοι στο σιδηρόδρομο προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά που μπορούμε να κάνουμε με ευαισθησία και με σεβασμό προς όλους, και στο επιβατικό κοινό και προς σεβασμό, για να μην έχουμε κάτι άλλο αντίστοιχο όπως έχουν και τα ΤΕΜΠΗ.
Ερώτηση. Οι δικλείδες ασφαλείας, οι σημερινές, είναι ανθρώπινο δυναμικό, δεν είναι σύστημα σε κάποια σημεία, έτσι. Αν δηλαδή γίνει...
Είναι στο μοναδικό σημείο που δεν έχουμε τεχνολογική παρέμβαση πια. Την πλευρά του
αυτό που είπατε.
Ναι, από την πλευρά του ΟΣΕ, οι τηλεδιοικήσεις πια από την Αθήνα, αυτό που δεν είχαμε στα ΤΕΜΠΗ δηλαδή, από την Αθήνα μέχρι και μετά το Λιανοκλάδι στην Όρθη, το σύστημα είναι πια τηλεδιοικούμενο.
Μάλιστα.
Από την Όρθη, γιατί καταστράφηκε ο Δομοκός, μέχρι τον Γκρανώνα. Mm-hmm. Από την Όρθη λοιπόν, για θέματα ασφάλειας μπαίνουν πολύ πιο νωρίς τα τρένα μονοδρόμηση. Από την Όρθη λοιπόν μέχρι το παλιό, μέχρι και τη Λάρισα δεν υπάρχει τηλεδιοίκηση. Ακόμα και σήμερα.
Αυτά πόσα χιλιόμετρα είναι? Για πόσο...
Τα 50 χιλιόμετρα αυτά.
Η ζημιά είναι 52-53 χιλιόμετρα.
Μάλιστα. Από τη Λάρισα λοιπόν, μέχρι τη Θεσσαλονίκη υπάρχει
από
τηλεδιοίκηση.
Από τη Λάρισα μέχρι
τη
Θεσσαλονίκη πάλι υπάρχει οπτική εικόνα και τηλεδιοίκηση στα σημεία αυτά.
Μάλιστα.
Φωτοσήμανση και
όλα. Άρα αυτά. Η τρύπα είναι τα 50 αυτά χιλιόμετρα.
Τα 50 χιλιόμετρα αυτό που έπληξε η κακοκαιρία.
Άρα σε αυτά έχει ενισχυθεί το προσωπικό να υπάρχει συνεχή από ανθρώπινο παράγοντα πλέον.
Από
δηλαδή.
Ανθρώπινο, έτσι. Από τη
βέβαια, ομιγέννητο, αν κάνουμε μία παραβολή του τότε στο σήμερα και πάει ένα τρένο σε λάθος γραμμή, πάλι είμαστε γυμνοί, έτσι, σε αυτό το διάστημα.
Γι' αυτό έχουν στελεχωθεί όλοι αυτοί οι ενδιάμεσοι.
Υπάρχουν
σταθμοί,
διπλοβάρδιες
να
δηλαδή.
Να το προλάβουμε. Ναι, βεβαίως.
Τα τρένα είναι και λίγο συγκεκριμένα μάλλον έτσι που κατεβαίνουν τώρα.
Έτσι ακριβώς.
Όχι, μην πάμε πάλι στον έναν άνθρωπο. Να κάτι ρωτήσω... μπορεί να πάθει, κάτι οτιδήποτε.
Το κομμάτι Λάρισα στη Θεσσαλονίκη, όπου συνέβη και το δυστύχημα.
Ναι, εκεί υπάρχει οπτική επαφή πια και ανθρώπινο λάθος να γίνει. Η τηλεδιοίκηση το βλέπει και το σταματάει.
Ωραία, εγώ αυτό ήθελα να ρωτήσω. Η τηλεδιοίκηση στο συγκεκριμένο σημείο μπήκε μετά το δυστύχημα των...
Βέβαια, το καλοκαίρι του 23.
Ήταν μέρος της περίφημης σύμβασης 717, η οποία καθυστερούσε από το 2014.
Έτσι, ακριβώς.
Δηλαδή κάτι που δεν μπορούσαμε να υλοποιήσουμε σε 9 χρόνια, το υλοποιήσαμε σε 5 μήνες.
Από ό,τι φαίνεται... Μάλιστα. Είχε οριμάσει το έργο, όπως λένε.
Μα συγγνώμη, προσέξτε όμως, 8 φορές
γιατί θέλω να πάρω μία παράμετρο.
Ναι.
Ας πούμε όμως ότι δεν υπήρχε ο Ντάνιελ. Και ότι το έργο είχαν ολοκληρωθεί κανονικά και ήταν όλο τηλεδιοικούμενο το κομμάτι. Σήμερα όμως υπάρχει ακόμα ένα κενό το οποίο δεν έχει λυθεί. Το οποίο δεν αναδείχθηκε ακόμα την εποχή εκείνη. Αλλά σήμερα με ολοκληρωμένο το σύστημα, εκτός το κομμάτι εκείνο, το κομμάτι το κενό, η τρύπα παραμένει. Δηλαδή, οι επικοινωνίες, το GSMR και το ATCS που λειτουργεί στα υπόλοιπα κομμάτια, δεν μπορεί να λειτουργήσει πάνω στα τρένα, γιατί τα τρένα δεν έχουν τις αντίστοιχες συσκευές.
Άρα τώρα τι, δηλαδή, τι λειτουργεί, αν δεν έχουν τις αντίστοιχες
συσκευές. Λειτουργεί σύσκευες. Πάλι το VHF όπως λειτουργούσε και πριν από τα τέμπη.
Α, το VHF, εντάξει, που μιλάμε μεταξύ τους και οι μηχανοδηγοί και οι σταθμοί.
Και το GSMR η ίδια λειτουργία έχει, απλώς το VHF είναι μια λειτουργία στις δεκαετίες του 70 και του 70, 80, έτσι, ενώ το άλλο είναι πιο άμεση και πιο καλύτερη η επικοινωνία
και
σε οποιοδήποτε σημείο και να
γιατί
είσαι.
Δεν λειτουργεί το GSMR?
Γιατί ενώ έχει τοποθετηθεί, το έχει τοποθετήσει ο ΣΕ στη δικιά του υποδομή, δεν το έχει τοποθετήσει η Hellenic Train.
Ναι, αλλά τα τρένα είναι της Hellenic Train, έτσι δεν είναι?
Τα τρένα, ναι, της Hellenic Train. Και πρέπει να τοποθετήσει τα συστήματά της πάνω.
Αυτοί δεν είχαν μια υποχρέωση να τα τοποθετήσουν? Γιατί η Hellenic Train τώρα είναι μια πολύ έμπειρη εταιρεία, είναι στην Τρενιτάλια, η οποία στην
Σωστά.
Ιταλία το τρένο είναι πολύ μεγάλη της παράδοση. Αλλά,
Σωστά το λέτε.
Δηλαδή, τα τρένα που φέρανε οι Ιταλοί που ξέρουν, εδώ έχουν το Πεντολίνο που πιάνει εκπληκτικές ταχύτητες και γενικώς είναι αναπτυγμένα τα τρένα. Εδώ τι φέρανε, τα σαπάκια ήρθαν.
Τα λιμά, μάλλον.
Αυτά που εκτελούσαν το δρομολόγιο Νάπολη-Λέτσε.
Αφού έχουν βγει όλα αυτά στη δημοσιότητα, τα έχουν καταγγείλει και οι συνάδελφοί σας όλα αυτά, ξέρετε τι είναι και αυτά τα τρένα. Δεν είναι όμως μόνο αυτά. Είναι και τα υπόλοιπα τρένα, τα οποία, γιατί αυτά είναι 5, κυκλοφορούν τα 3, αν θυμάμαι καλά, ή τα 4. Λοιπόν, τα υπόλοιπα δρομολόγια, τα υπόλοιπα τρένα που εκτελούνται με άλλα δρομολόγια, δεν έχουν όλα τα συστήματα πάνω ATCS και GSMR.
Οπότε εκεί τι πάμε, με την οπτική παρατήρηση πάλι?
Όχι, εκεί πάλι με επικοινωνία με το VHF.
Α.
Με το VHF επικοινωνιακά και τηλεδιοικούμενο. Για να λειτουργήσει λοιπόν το σύστημα το GSMR, δεν απαιτείται μόνο ο ΣΕ που το έχει ολοκληρώσει, πρέπει να επενδύσει και η Hellenic Train σε αυτό το κομμάτι.
Η οποία θεωρητικά θα έπρεπε να το έχει κάνει. Δηλαδή εδώ έχουν πόσα χρόνια το σιδηρόνα.
Ακριβώς.
Πέρα ότι μας πετάξαν έξω κομμάτια, δηλαδή δεν υπάρχει διασύνδεση. Το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά από Δράμα μέχρι Αλεξανδρούπολη λόγω μνημονιακών πώς το λένε, απαιτήσεων. Και πάει η Πελοπόννησος, είναι όλοι εκτός. Πάλι λόγω μνημονιακών.
Και η Δυτική Μακεδονία.
Και η Δυτική Μακεδονία που πήγαινε Φλόρινα. Άρα εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μικρότερο σιδηρόδρομο από ό,τι είχε φτιάξει ο Τρικούπης.
Ακριβώς. Ακριβώς.
Και ούτε αυτό μπορούμε να συντηρήσουμε σωστά.
Από ό,τι φαίνεται.
Να ρωτήσω κάτι άλλο πρακτικό που μας έχει δημιουργηθεί η απορία. Φορτώνονται, αν το γνωρίζετε αυτό το κομμάτι, γιατί αφορά το περίφημο φορτίο φάντασμα. Φορτώνεται ένα φορτίο. Υπάρχουν κάμερες που καταγράφουν θεωρητικά τον τόπο φόρτωσης. Αυτές οι κάμερες μετά δεν κρατάνε το υλικό, ξέρω, για μια εβδομάδα, δεν υπάρχει backup, σβήνονται αμέσως? Δηλαδή, άμα δεν προλάβω εγώ να δω στη μια μέρα, το χάνω το υλικό?
Κοιτάξτε, τα τρένα φορτώνονται είτε στα δύο λιμάνια, δηλαδή στο Εικόνιο εδώ πέρα, το οποίο είναι χώρος ιδιωτικός θεωρητικά, δεν μπορεί να πει προσωπικό, και φορτώνεται και στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και όπως ξέρετε, τα κοντέινερ αυτά είναι και σφραγισμένα, μόνο με παρέμβαση του τηλεονίου νομίζω μπορούν να ανοίξουν.
Ναι.
Δηλαδή δεν μπορεί να ξέρει κάποιος απλός υπάλληλος τι έχει μέσα.
Ναι, δηλώνω εγώ μπύρες και μπορώ να έχω μέσα οτιδήποτε.
Οτιδήποτε, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα έγγραφα τα σχετικά, ο υπεύθυνος του εκάστοτε λιμανιού σε ένα από τα δύο τα παραδίδει σε έναν υπεύθυνο που έχει ορίσει η Hellenic Train. Και ό,τι είναι το δηλωμένο φορτίο, αυτό φορτώνεται. Τώρα όμως ένα κοντέινερ είναι κοντέινερ. Δεν μπορεί να πει κάποιος. Δηλαδή αν ανοίξουμε τις κάμερες και δούμε ότι φορτώνει κοντέινερ. Και γιατί βλέπω αυτές τις μέρες και γίνεται πολύ κουβέντα για αυτό το λόγο.
Ναι, είναι σημαντικό
ποιος
τώρα.
Ποιος ξέρει αν αντιστοιχεί το ένα με το άλλο.
Ό,τι δηλώσεις είσαι και
ναι,
στο κοντέινερ.
Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα.
Δεν το ξέρω αυτό όμως. Αυτό θα έπρεπε να είναι στοιχεία της έρευνας. Δηλαδή έπρεπε την επόμενη μέρα για μένα π.χ. να κάποιος αρμόδιος υπεύθυνος ή μπορεί να το κάνω τώρα, δεν ξέρω πώς η διαδικασία.
Αυτό
είναι
φοβόμαστε
κι
εμείς, ότι είναι στοιχεία της έρευνας αυτό. Ναι. Την έρευνα φοβόμαστε.
Και λίγο η σπουδή με την ναι. οποία πήγε έτσι να.
Φαντάσου να μην υπήρχαν και τα βίντεο έτσι, που να δείξει αυτό το μανιτάρι το φοβερό. Που... Λοιπόν.
Αυτή η έκρηξη από το έλαιο σιλικόνης δεν θα μπορούσε να γίνει από την εμπειρία σας, έτσι δεν είναι? Δηλαδή υπήρχαν και άλλες συγκρούσεις τρένων που το έλαιο σιλικόνης υπάρχει στις μηχανές, αλλά δεν είχαμε ποτέ μανιτάρι.
Τέτοια σύγκρουση στην Ελλάδα δεν ξαναείχαμε, δεν έχω τέτοια εικόνα.
Ναι, αλλά υπήρχαν, υπήρχαν εκτροχιασμοί τρένων ή συγκρούσεις με νεκρούς πάλι, λιγότερους, λιγότερης έντασης, αλλά είναι ένα υλικό το έλαιο σιλικόνης που δεν προκαλεί, τουλάχιστον όσο έχουμε διαβάσει από τους επιστήμονες, δεν είναι τόσο επικίνδυνο.
Το άλλο συμβάν που είχαμε με νεκρούς στην Ελλάδα ήταν στο Άδεντρο, το οποίο τρένο ήταν θερμικό, δεν ήταν ηλεκτρικό, ήταν με δίζελ και έφυγε εντελώς εκτός της γραμμής στην εκτροχίασή του.
Άρα και άλλο εκτροχιασμός, άλλο με τοπική.
Έγινε άλλη μια φορά στο έτσι, άλλο εκτροχιασμό, γιατί φεύγει εντελώς από το πεδίο το ηλεκτρικό.
Ωραία.
Δηλαδή δεν μπορώ να πιστοποιήσω εγώ αν αυτό... Ξέρω όμως ότι η ένταση του ρεύματος που έχει τα 25.000 βολτ, γιατί είναι 25.000 βολτ αυτό, τα μικροβαρακυκλώματα που βλέπουμε κατά καιρούς, ακόμα και η μέρα, φαίνεται είναι έντονο.
Ναι.
Και το μπαμ που γίνεται σαν έκρηξη και το... Η λάμψη που δημιουργεί.
Μάλιστα.
Τώρα, βέβαια, την έκταση της λάμψης και όλα αυτά δεν είμαι πραγματογνώμενος για να καταλάβω ούτε αν μανιτάρι βγαίνει, βγήκε. Ούτε
θα είμαστε παρόντες να επαναφέρουμε και να επαναφέρουμε συνέχεια το θέμα και της κατάστασης του ΟΣΕ και της πορείας των ερευνών. Σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την επικοινωνία.
Ναι, είστε καλά.
Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τρέιλερ, επανερχόμαστε. Λοιπόν.
Καλό μεσημέρι από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας.
Αγαπημένο Σουλάρι.
Πάνω οργή, αλλά θα ξεχάσουμε και πάλι. Φοβάμαι ότι συμφωνώ.
Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Σε ό,τι μας αφορά, θα είμαστε εδώ, ρε φίλε. Θα προσπαθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να καταγράψουμε κιόλας μία εξέλιξη που είναι σημαντική. Κεντρικό πρόσωπο ο κύριος Αγοραστός, ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, ο οποίος στην Εξεταστική Επιτροπή επικαλέστηκε ότι είναι κατηγορούμενος και δήλωσε σιωπή ότι ό,τι έχει να απαντήσει.
Εκεί βέβαια η αντιπολίτευση καταγγέλει ότι έγινε η κλίση του κυρίου Αγοραστού
μετά,
στο χρόνο που περιμένα να καταστεί
μετά την άσκηση δίωξης.
Γιατί αν τον είχαν φωνάξει εξ αρχής δεν θα έχει το δικαίωμα της σιωπής.
Η κυρία Καριστιανού λοιπόν σε τηλεοπτική εκπομπή είπε ότι η πρόεδρος του Συλλόγου των Συγγενών των Θυμάτων των Τεμπών είπε ότι μέσω εξωδίκων, αμέσως μετά, λίγο διάστημα μετά το δυστύχημα και όταν είχε γίνει το μπάζωμα, είχε ανταλλάξει εξώδικα με τον κύριο Αγοραστό, είχε στείλει εξώδικο στον κύριο Αγοραστό και κυρίως για το μπάζωμα που έγινε από την περιφέρεια.
Τη δεύτερη μέρα.
Όπως λέει λοιπόν η ίδια, έλαβε γραπτή απάντηση από τον ίδιο τον κύριο Αγοραστό, ο οποίος ανέφερε πως ακολουθούσε εντολές και ότι αυτές ήρθαν από τον κύριο Τριαντόπουλο μετά από δύο συνεδριάσεις που έγιναν για να καταλήξει στην απόφασή του.
Το ανέφερε στην εκπομπή μας και ο κύριος Μητσοτάκης.
Μπράβο.
Και στην, μέλος επιτροπής.
Ανέφερε τον συγκεκριμένο υπουργό.
Υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό.
Μπράβο. Λοιπόν, όπως λέει χαρακτηριστικά λοιπόν η κυρία Καριστιανού, εγώ έστειλε ένα εξώδικο στον κύριο Αγοραστό και έλαβα μια απάντηση γραπτή, η οποία ανέφερε ότι εγώ ακολουθούσα εντολές και ότι οι εντολές ήρθαν από τον κύριο Τριαντόπουλο, έγιναν δύο συνεδριάσεις και μου δόθηκε αυτή η εντολή. Η απάντηση λοιπόν του κυρίου Αγοραστού είναι η εξής. Καταλαβαίνω, ξέρω εγώ, το θρήνο των θυμάτων, των συγγενών κτλ. Γι' αυτό και δεν έχω. Όμως στην ουσία, η περιφέρεια είχε υποστηρικτικό ρόλο με μηχανήματα και συνεργεία και ενεργήσαμε βάσει σχεδίου από το συντονιστικό της όργανο της πολιτικής προστασίας, στο οποίο οφείλαμε να συμβάλλουμε κτλ. Και λέει, έχω εγώ γραπτή δήλωση στην κυρία Καριστιανού, ούτε έδωσα, ούτε αναφέρω το όνομα που η ίδια λέει. Ούτε το όνομα δεν μπορεί να
ή την έχει.
Άρα γραπτή... κάποιος λέει ψέματα, παιδιά.
Ή η κυρία Καριστιανού θα
ένας,
βγει και θα
ή ο
πει,
άλλος.
Ορίστε, αυτή είναι η επιστολή που λέει το όνομα.
Αφού είναι γραπτή, όταν είναι γραπτή δεν είναι ο λόγος σου στο λόγο μου. Αυτό είναι εύκολο να αποδειχθεί. Άρα ή ο ένας λέει ψέματα ή ο άλλος, θα το δούμε και αυτό. Στην πορεία.
Γιάννη Βασιλείου μου, όλα αυτά εδώ πέρα που συμβαίνουν θα μπορούσε να γίνει σίγουρα ένα δικαστικό θρίλερ,
ναι.
Πέρα από το κομμάτι βέβαια της καταστροφής.
Και εν προκειμένου νομίζω, Γιάννη μου, καλό μεσημέρι να έχεις. Η ζωή πάντα γράφει πολύ πιο έτσι
σκληρά,
σκληρά σενάρια, ναι, έτσι. Ναι, από ό,τι ο κινηματογράφος νομίζω.
Ξέρετε, σε σχέση με αυτό που λέτε, έχουμε συνηθίζουμε να ψέγουμε τους Αμερικανούς για διάφορους λόγους,
ναι.
Αλλά οι Αμερικανοί στο σινεμά τους έχουν πολύ γρήγορα τα ανακλαστικά και κάνουν ταινίες και πολύ συχνά αιχμηρές ταινίες για την πολιτική επικαιρότητα στο χρόνο που πρέπει, δηλαδή χωρίς να αφήσουν να περάσουν δεκαετίες και να υπάρχει απόσταση.
Να είναι φρέσκα τα πράγματα, να σπαρταράνε.
Βεβαίως. Δηλαδή πριν από 50 χρόνια, ας πούμε, το Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου βγαίνει σχεδόν αυτόματα με το Watergate, δηλαδή λίγους μήνες μετά.
Και γενικώς και όταν έχουν τραγωδίες, δηλαδή, πώς ήταν ο Captain Sally με τον Tom Hanks.
Ναι.
Βγήκε στο καπάκι, το άλλο το τρένο με τον Denzel Washington, που επίσης είναι πραγματική ιστορία, που είχε εξορχιαστεί κοντά σε Αμερικάνικη πόλη και μετέφερε επικίνδυνο υλικό με την Erin Brockovich, με την Julia Roberts.
Πολλά μπορούμε να βρούμε. Το United 93 που ήταν μέσα στο αεροπλάνο, εξελισσόταν η δράση, το αεροπλάνο που έπεσε στους Δήμους Πύργους.
Ναι.
Πολλές μπορούμε να βρούμε ταινίες. Τέλος πάντων, για να σας απαντήσω όμως αυτό που σας απασχολεί πραγματικά, δεν βγήκε ούτε αυτή την εβδομάδα το Μινόρε που έχει λάβει αυτή την
προσοχή. Κοίτα, βγήκε το Dune, το δεύτερο μέρος που νομίζω ότι είναι μια καλή ταινία για να πας να χαλαρώσεις, να μην σκεφτείς τίποτα και να περάσει άνετα πόσο
είναι,
2-2,5 ώρες.
Δεν έχει δαιμονισμένο μπουζούκι το Dune.
Δεν έχει στα πόδια, έχει όμως σκουλίκια το Dune. Κάτι σκουλικατέρα.
Τέτοια έχουμε ξαναδεί, αλλά πάση περιπτώσει.
Ναι.
Μέχρι τις 21 Μαρτίου θα κάνουμε υπομονή, Γιάννη μου.
Στην πραγματικότητα το Dune έχει και να σκεφτείς. Δηλαδή έχει το θέμα, η θεματική του είναι ο συσχετισμός πολιτικής και θρησκείας. Έχει έναν ήρωα που τον κάνει ο Τιμωτέ Σαλαμέ, ο οποίος είναι ένας μεσσίας που πρέπει να αποφασίσει τι είδους μεσσίας θέλει να γίνει, και τελικά είναι ένας μεσσίας που θα φέρει τη σωτηρία με το τσεκούρι. Αλλά τον βλέπουμε στην ταινία, να συνεχίσουμε το μεσσιανική παραβολή, να έχει έναν τελευταίο πειρασμό στην αρχή, τον οποίο εκπροσωπεί η Ζεντάγια. Δηλαδή και να προσπαθήσει με κάποιο άλλο τρόπο να ξεφύγει από το σχέδιο. Έχει πάρα πολύ. Γενικά η ταινία του Ντενί Βιλνεύ και το βιβλίο του Φρανκ Χέρμπερτ έχει πολύ ψωμί για όποιον ενδιαφέρεται, αλλά και για όποιον δεν τον ενδιαφέρει, ας πούμε, να δει τι κρύβεται.
Καλά, η πρώτη ταινία.
Πρέπει να έχει δει το πρώτο και την πρώτη σε σχέση με τη δεύτερη, πώς.
Βέβαια, γιατί δεν είναι sequel, είναι ουσιαστικά το πρώτο, το ένα είναι το πρώτο κεφάλαιο, το άλλο είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Ας πούμε, ένα πρόβλημα της πρώτης ταινίας είναι ότι ήταν σαν ένας εκτεταμένος μακροσκελής πρόλογος. Εδώ πέρα περνάμε στο κυρίως πιάτο.
Αργεί
λίγο να περάσει κυρίως πιάτο στη ταινία, δηλαδή η πρώτη ώρα είναι συναφής με την προηγούμενη ταινία, γίνεται λίγο μονότονη, αλλά πραγματικά το τελευταία μια μισή ώρα είναι πολύ θεαματική, κλείνει και σεξπυρικά ωραία, έχει φανταστικούς ηθοποιούς, παίζει ο Christopher Walken, η Florence Pugh.
Του άρεσε όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή σπάνια τον έχω ακούσει το Γιάννη να μιλάει με τόση ζέση, πέρα από το δαιμονισμένο μπουζούκι που εντάξει, εκεί είμαστε όλοι φαν.
Για άλλους λόγους.
Κοίτα, δεν είμαι τόσο μεγάλος φαν της ταινίας, επειδή χαρήκατε, λέτε, ορίστε, ο Γιάννης ενθουσιάστηκε, ναι. Λοιπόν, αλλά είναι πραγματικά, μακάρι να τα κάνουν όλα τα blockbuster έτσι.
Αλλά έχει και άλλες ωραίες ταινίες τώρα αυτή η εβδομάδα. Εντάξει, το Dune είναι το κλασική δράση.
Το άκουσε με το... φαντασία επικίνδυνα. Έχουμε την Πρίμα Μπαλαρίνα, λοιπόν.
Πρίμα Μπαλαρίνα.
Το οποίο είναι μια Αμερικανίδα στα Μπολσόη. Είναι βασίζεται στην αληθινή ιστορία της Τζόι Γόμακ, που είναι μια Αμερικανίδα μπαλαρίνα που το έχει αμέτη μου χαμέτη να μπει στα Μπολσόη. Μετακόμισε λοιπόν στη Μόσχα και πάλευε γι' αυτό. Είναι πολύ καλογυρισμένη ταινία. Αν και θα θυμίσει σε κάποιους τον Black Swan του Αρονόφσκι,
ναι,
δεν έχει σχέση με τον Black Swan. Είναι σαν underdog story, σαν να βλέπουμε ένα Rocky, για παράδειγμα, στο οποίο στηρίζουμε τον ήρωα, θέλουμε να πετύχει αυτό το πράγμα. Απλώς είναι ένα underdog story, στο οποίο ο ήρωας είναι λίγο αντιπαθητικός.
Με πουέντ, χωρίς γάντια, με πουέντ.
Ναι.
Και Diana Kruger, νομίζω, στο ρόλο της αυστηρής καθηγήτριας, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, ναι. Πολύ καλή Diana Kruger. Είναι και από τις καλύτερες ηθοποιούς σε προφορές. Εδώ μιλάει με πολλές διαφορετικές προφορές. Τώρα είναι ο χαρακτήρας λίγο, το ρίχνει στη μεμψημυρία. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί κάποιος να κανακτήσει, να πει ας πήγαινε στα Κύροφ, κοπέλα μου. Τι θες τώρα,
τι θα ήθελες, σαν Μπολσόη? Πιάσε κάτι, παίξε και το δαιμονισμένο μπουζούκι. Να σε βάλουμε
αυτό. Μπράβο, γεια σου. Να χορέψεις λοιπόν.
Για τα μικρά βλέπω οι περιπέτειες του επιθεωρητή Σαν. Έχει καιρό να βγει blockbuster σε τέτοιο animation.
Ναι,
πώς
ναι,
τα παλιά υπάρχει... τα Cars, το Toy Story, το...
Υπάρχει μια λειψιδρία τώρα στο είδος. Θα βγει το Kung Fu Panda 4 σε τρεις εβδομάδες.
Κάνω το ηχητικά εγώ.
Εκεί, βλέπω, ναι.
Εποχή των παγετών, ξέρεις, ήταν ναι, ωραία, ναι. Ρε παιδί μου, αυτά που τώρα λείπει η μεγάλη.
Που ήταν αυτός επιτυχία. Που έκανε τα μπιχυχή, πώς έλεγε, που ήταν ναι, με την προφορά. Τη...
Ο Βραδίποδας.
Μπράβο.
Ο Βραδίποδας, ναι, ναι. Ναι.
Και το περίφημο Βελανίδη.
Το Inside Out στο 2, το Τα Μυαλά που κουβαλά. Οπότε ναι, έχουμε. Αυτό ήταν πολύ ωραία ταινία.
Αυτό ήταν του 15 το μεταξύ. Έκανε πολύ καιρό να
βγει. Τι αποτύπωμα σου αφήνει ο Ηλίας Λογοθέτης?
Εντάξει, ήταν πραγματικά ένας ηθοποιός, τον οποίο...
Καταρχάς ξεχωριστός, έτσι, δηλαδή... Πρέπει να είναι από τους πιο χαρακτηριστικούς και χαρισματικούς, θα πω εγώ, ρολίστες που έχουμε ως αίσθηση στην Ελλάδα, ας πούμε.
Γενικά, όποιος τον έχει δει, σε οτιδήποτε, ακόμα και στην τελευταία επιθεώρηση, τον θυμάται. Είναι, ναι. Δεν μπορεί να τον ξεχάσει. Είναι μια παρουσία, δηλαδή, πολύ ιδιαίτερη. Ο λογοθέτης, εμένα, αυτό που μου έκανε πάντα εντύπωση παρακολουθώντας τον, ήταν ο τρόπος που μέσα, ας πούμε, μπορεί να είχε ένα μονόλογο, ξέρω εγώ, σε μια σκηνή, ο τρόπος που άλλαζε το ρυθμό της ομιλίας του μέσα στη σκηνή. Δηλαδή αυτό, ας πούμε, ήταν πάντα κάτι πολύ ιδιαίτερο, ας πούμε, πολύ δικό του.
Και ακόμα και την εποχή της βιντεοκασέτας έκανε... Δηλαδή οι συμμετοχές του σε αυτές τις πολύ φθηνές παραγωγές. Σου άφηνε, πρέπει κάτι έλεγες. Ήταν ο λογοθέτης, έκανε αυτό το περίεργο. Η αλλαγή
είχε παίξει αρκετές τέτοιες. Και μεταξύ μας υποθέτω ότι πολλοί κόσμος τον θυμάται από αυτό, από τη Βαβυλωνία, από επιθεωρήσεις. Δεν νομίζω ότι τον θυμούνται, δηλαδή, από τα μικρά περάσματα του, από τις δύο ταινίες του Αγγελόπουλου που είχε εμφανιστεί. Που εντάξει, είναι και αυτά τα αξιόλογα, ας πούμε. Ναι. Και ένας πολύ, δηλαδή ένας άνθρωπος πολύ πνευματικός, ναι. Από όσους, δηλαδή,
και πολύ διαβασμένος και πολύ έτσι καλλιεργημένος. Μια ωραία έτσι άβρα σου.
Πραγματικά, ναι. Και είχε μια καλώς εννοούμενη τρέλα που νομίζω ότι διέπει αυτούς ανθρώπους του πνεύματος, τους ανήσυχους, ας πούμε, καλλιτέχνες.
Και να πω εγώ, επειδή είμαι φαν της παραλίας, όχι επειδή είναι στην ΕΡΤ, αλλά επειδή αυτή παρακολουθώ, νομίζω είναι από τα καλύτερα σύριαλ τα φετινά. Ο γιος του, Αλέξανδρος Λογοθέτης, πάρα πολύ ηθοποιάρα. Για μένα, πάρα
ναι,
πολύ
ναι, ναι,
καλός.
Ναι, είναι καλός και έπαιζε και σε μια ταινία, την Εξέλιξη, μια ελληνική που βγήκε πριν από 3-4 μήνες, που είναι η καλύτερη ερμηνεία του πόδι στο σινεμά. Πάντως, ναι, είναι, δηλαδή, σίγουρα μια απώλεια. Ήταν και ένας πολύ συμπαθής άνθρωπος για τον κόσμο γενικά. Δηλαδή, πραγματικά δεν έχει, εγώ τουλάχιστον... που έχω μιλήσει με αρκετούς ανθρώπους του χώρου, δεν έχω βρει ποτέ άνθρωπο να μου πει κακή κουβέντα για τον Ηλία Λογοθέτη.
Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη μου.
Μετράμε αντίστροφα, Γιάννη μου. Κάποια στιγμή θα έρθει. Θα έρθει η ευχάριστη.
Ο Μάρτιος είναι ο μήνας μας. Ο Μάρτιος.
Θα βολευτούμε με αυτό το Dune τώρα. Αυτό το Σαλαμέ, πώς το λένε.
Το Dune. Κάτι εκεί πέρα. Τα περάζουν, τον πάγο σου καίει.
Δεν το έχει δει εσύ τον Μπουζούκι. Όχι.
Το έχει δει.
Αν το έχει δει, ναι, μπράβο, μπράβο.
Μα έκανε ψηλό spoiler, αλλά δεν τον αφήσαμε. Δεν μα χαλάσει όλη την έκπληξη. Πάμε, θα τον πάρουμε μαζί μα.
Ναι. Πάλι θα περάσει αυτό το μαρτύριο, το ξαναδεί.
Πηγαίνετε εσείς.
Πηγαίνετε και έρχομαι.
Ναι, ναι, ναι.
Τα λέμε απ' έξω μετά.
Θα βρεθούμε για μπύρες μετά. Εντάξει.
Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε.
Καλή
συνέχεια. Γιάννης Βασιλείου ήταν μαζί μας. Λοιπόν,
πάμε Τάσο Επιτρόπου.
Θυμάται φίλος κρατής που λέει 78-85 φοιτητής με τα τρένα, ταξίδευε παντού, σταθμάρχης με σφυρίχτες, τσιγάρες, σουβλάκια, μπύρες, φλερτ στα κουπέ. Τότε όλα καλά, τη διοίκηση ανύπαρκτη. Πίστεψέ με, μέχρι το δυστύχημα των τεμπών ελάχιστα είχαν
τα
αλλάξει.
Τα ίδια ισχύαν, νομίζω. Σφυρίχτρα, τσιγάρα, σουβλάκια.
Σουβλάκια, μπύρες, σταθμάρχες και τα λοιπά. Και δυστυχώς
και ο άλλος είπε το φοβερό, το ανατριχιαστικό, έγινε τράκα.
Ναι, ούψ, έγινε κάτι έγινε.
Τράκα, όχι στα τσιγάρα, τράκα. Ναι, ναι. Τράκα κανονική. Λοιπόν, Τάσος Επιτρόπου. Έλα, Τάσο.
Ανέμακτη η ενδιάμεση αγωνιστική. Δηλαδή, οι τέσσερις πρωτοπόροι, άλλος. Έχουμε δύσκολα, άλλος εύκολα.
Πάντως. Έχουμε γίνει Αγγλία. Ναι. Ανατροπή στην ανατροπή.
Επιστροφές, καταστροφές. Ναι.
Ναι, ναι, ναι. Πολύ να είναι πίσω στο σκορ στο ημίχρονο, τελικά να γίνεται νίκη και άλλα διάφορα τέτοια συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο και στο ελληνικό πρωτάθλημα. 25η αγωνιστική, δεν άλλαξε κάτι.
Έκλεισε η εξάδα, αυτό που άλλαξε.
Κούμπωσε η εξάδα, ακριβώς.
Η Λαμία έκανε την μεγάλη έκπληξη. Εκεί που ήταν από τα φαβόρη, ξέρεις, κάθε χρόνο έτσι, πάλευε για την επιβίωσή της.
Έτσι, τώρα είναι στην εξάδα, θα το απολαύσει αυτό το ταξίδι. Θα παίξει τόσες φορές με τους
κορυφαία
ονόματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, ναι.
Χάνοντας έναν από τους καλύτερους παίκτες.
Ερώτηση, γιατί ακούει και ο Μάκης, ένας φίλος από κάτω, ΑΕΚΤΖΙΣ, Φόλα να πούμε. Ο Τσιλούλης θα παίξει στα play-off ή θα παίξει σε όλα εκτός από τα δύο μάτς με την ΑΕΚ?
Έχει το δικαίωμα να πει ότι δεν
έχει. Θα μας πει. Η Λαμία, θα έχουμε θέμα για τη Λαμία το Σάββατο το μεσημέρι. Με καλεσμένους ανθρώπους της Λαμίας για να μας πούνε για το φαινόμενο Λαμία. Θα ρωτήσουμε και για τον Τσιλούλη.
Απλά να πούμε για την ιστορία ότι ο καλύτερος παίκτης της φετινής Λαμίας, ο Καρλίτος, αναχώρησε, έφυγε στη Αστάνα του Καζακστάν.
Όπου έχει πάει και ο Μασούρας. Ο Γιάννης Μασούρας. Όχι ο Γιώργος, ο Γιάννης Μασούρας.
Ο Γιάννης Μασούρας είναι εκεί.
Έχω πάει και Καζακστάν με το θρύλο, έτσι, να τα λέμε.
Ο θρύλος έχει πάει παντού, αγόρι μου.
Ήμασταν, θέλω να σου πω ότι ήμασταν 32 οι φίλαθλοι και γύρισα κάποια στιγμή ως αρχηγός της θύρας των φανατικών των 32 και λέω, παιδιά, δεν θα υπάρξει ποτέ στο μέλλον ή δεν υπήρξε ποτέ στο παρελθόν σε εκτός έδρας μάτους του Ολυμπιακού να είναι μόνο 32, επειδή ήταν στη μέση του πουθενά η πόλη και το γήπεδο. Οπότε στις πλάτες μας υπάρχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη να στηρίξουμε την ομάδα. Έτσι,
ακόμα το θυμούνται στο Καζακστάν τον Πίκουλα.
Αυτό είναι δύο στοιχεία, τα λέω εντάχει. Όλο το πέταλο άδειο στο γήπεδο της Αστάνα, όπου είχε μείον 17 έξω, κλειστό το γήπεδο, 11 βαθμούς μέσα. Η θερμοκρασία, χιόνια 1,5 μέτρο και τα λοιπά. Και κάποια στιγμή όλο το πέταλο άδειο. Και λέω, ρε φίλε, όλο το πέταλο άδειο τώρα, τι έτσι. Πάμε ένα τέταρτο πριν το μάτς. Και στα 5 λεπτά έχει γεμίσει στρατιώτες. Όλο το πέταλο.
Εντάξει. Περιμένα να
παίξω μέχρι goal, να διάσω. Στο γκολ είχε λήξει 1-1 το μάτς με γκολ του Σεμπά.
Στο τέλος ήταν, δεν θυμάμαι.
Ναι, με γκολ του Σεμπά τέλος πάντων προς το τέλος. Είχαν προηγηθεί οι Αστανιώτες. Λοιπόν, και ισοφάρισε ο Σεμπά. Όπου σηκωθήκαμε και πανηγυρίσαμε και ένας από κάτω Αστανιώτης σηκώθηκε και έβριζε. Αυτό μας έλεγε. Στα Αστανιώτικα. Πότε πήγανε, πότε τον σηκώσανε στον αέρα και πότε τον πήγαν έξω αυτόν μέσα σε ένα λεπτό.
Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει η οπαδική βία εκεί, αλλά είναι...
υπάρχει γιατί λιγάκι, είναι τα γκουλάκια εκεί, δεν έχει.
Ταξίζουν λιγάκι και πάνε και λιγάκι.
Έχει μετά με τσάπα να σπάσει πάγο εκεί πέρα.
Έτσι, και έχει πάγο.
On the rock.
Αρχίζει και η Ευρωλίκα σήμερα.
Αυτό είναι σημαντικό. Μα έλειψε.
10 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης.
Ωραίο ματσάκι. Πρέπει να κάνει μεγάλη εμφάνιση εκτός έδρας ο Παναθηναϊκός. Άμα λέει ότι είναι υποψήφιος για το Final Four.
Έχουν αυτό το παιχνίδι, ίσως να το έχουν σημειώσει στον Παναθηναϊκό.
Δεν νομίζω ότι το έχουν κυκλωμένο.
Αλλά νομίζω ότι το επόμενο είναι κυκλωμένο με τον Ολυμπιακό στο Βίρνη και Τηλία.
Ούτε αυτό νομίζω είναι κυκλωμένο. Από τα επόμενα, από τα επόμενα.
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται αύριο όμως στο Γιάννη της Αλκίδης στο Κάουνα.
Ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό. Δεν έχει τρεις, ρε. Έχουμε απώλειες σοβαρές.
Έχουμε Στίβο από αύριο, κλειστό Στίβο στη Γλασκόβη. Μια διοργάνωση που θα καλυφθεί και τηλεοπτικά από την ΕΠ 3. Ο Τσιτσιπάς πέρασε στους 8 στο Ακαπούλκο και τελικά ο Ολυμπιακός θα παίξει με κόσμο απέναντι στην Πάτκα Τόπολα.
Ναι, στη Σερβία.
Ήταν να μην γίνει με
απέναντι
κόσμο,
στη Μακάμπη, στη γήπεδο της Μπάσκα Τόπολα.
Μπράβο, τώρα το είπες εσύ το είπες.
Έτσι, γι' αυτό συνδυαζόμαστε.
Σερβία, είχαν αρνηθεί οι Σέρβοι.
Τα βρήκανε όμως. Θα πάνε και γαύριο. Οπότε μια χαρά.
Ήταν να πάνε στη Βουδαπέστη.
Στη Βουδαπέστη, αλλά δεν βρισκόταν.
Καλύτερα που το ξέρουμε το γήπεδο.
Αντιθέτως, δεν θα έρθουν Κροάτες οπαδοί στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα.
Κανένας οπαδός. Δεν ταξιδεύει πουθενά.
Γιατί είχαμε το προηγούμενο με τη Φιλαδέλφια και τα λοιπά.
Εντάξει, το λέω.
Όχι, να σε καλά, Τάσο.
Όλα τα παιχνίδια, όχι μόνο στο Ιώργο στην Ελλάδα. Αυτό.
Ευχαριστούμε, να σε καλά.
Καλή συνέχεια, γεια σας, παιδιά.
Ήρθε η ώρα που όλοι περιμένατε. Ακούω τα βαριά βήματα του Γρηγόρη Νιάκα με ένα μαμού της ενημέρωσης. Έρχεται να σας, να σας πει όλες τις ειδήσεις έγκυρα και έγκυρα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα από το Στέλιο Βραδέλη και τον Γιώργο Πίκουλα. Να έχετε ένα όμορφο
υπόλοιπον ημέρας.
Λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα της πόλης τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με αύρας περινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να φροίζουν. Σάλσα! Ψηλά για το βουνό, ύστερα πέφτω στο γκρεμό και ταλαντεύω μες στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη ζυγή μια ανυπόταχτη γραφή και κάποια ανυποτή ελπίδα που έχει κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα απ' τις πόλεις τα στενά